You're with SBS Radio. Четворица од пет работници се повредени или се разболеле на работата, велат наодите од анкета која синдикатите велат дека откриваат небезбедни индустријски практики. Според ACTU, Австралијскиот трговски синдикат, австралијските вработени се справуваат со системски и физички проблеми, воедно и ментално-здравствени проблеми на работното место. Денешниот прилог доаѓа од Гарет Борем за SBS News.
SBS Radio.
Бет Селестино и Дейл Милс. И двајцата работеа во банкарството повеќе од две децени. Но тие велат дека на крајот биле принудени на предвремено пензионирање од токсичната култура на работното место. Дейл Милс вели дека притисокот во перформансите станал огромен.
It's just so stressful. You just got to try and keep on top of it. You know what? I'd go out and have a bit of a cry sometimes, just overwhelmed.
Дейл Милс вели, ситуацијата стана толку многу стресна што мораше да се обиде да го надмине тоа. Излегуваше и плачеше понекогаш од чувство на преплавеност. За филипинскиот мигрант Бет Селестино имаше потенцијално сериозни здравствени последици.
My blood pressure went up and my heart affected with enlargement. The doctor said if I kept working under that condition, I was at risk of a stroke.
За Бет Селестино, незиниот крвен притисок се искачи и срцето ѝ беше толку зголемено што лекарите рекоа ако продолжи да работи во тие услови, ризикува мозочен удар. 62-годишниот мигрант прими одмор поради стрес и на крајот ја напушти банката.
I felt like there's no way for me to go back and work in such a condition. Yeah.
Чувствував, вели таа, дека не постоеше начин за да се вратам и да работам во такви услови. Синдикатот ACTU вели дека овие приказни стануваат се повеќе и повеќе чести. Австралијскиот трговски синдикат анкетираше 25.000 работници, од кои 79% од испитаниците имаа повреда при работа, додека 61% пријавиле лошо ментално здравје заради лошото менаџерство. Повеќе од половина биле свесни за опасностите на работното место и скоро 80% сметат дека казните се премногу ниски за да се свати сериозно безбедноста на работното место, од кое произлегуваат последици по менталното и физичкото здравје на работниците според медицинската сестра Erin Francis.
Mental health is both a rewarding and challenging environment. I've been assaulted twice in my workplace, which has left me with a long-term whiplash injury. Nurses working in all areas are exposed to risk of violence.
Менталното здравје, вели Erin Francis, е и надградувачко и предизвикувачко обкружување. Јас сум била нападната два пати на моето работно место, што ме остави со долгогодишна телесна повреда. Медицинските сестри кои работат во сите области се изложени на низа насилства, изјави медицинската сестра Erin Francis. И последиците може да бидат смртоносни. Лиам О'Брайен, асистент секретар на синдикатот ACTU, вели дека 80 австралици веќе се убиени на работа оваа година.
Every one of these deaths is preventable. In addition, thousands more will die from workplace diseases. Our survey finds that nearly one in five workers knows someone who has been killed at work or has died from a workplace disease.
Секоја од овие смртни случаи, вели господинот О'Брайен, може да се спречи. Нашата анкета открива дека скоро еден од пет работници знаат некој кој е убиен на работа или починал од болест поврзано со работното место. Оваа состојба повторно ја разгорува дебатата за потребата од закони за убиство во индустријата во Австралија. Синдикатот ACTU исто така повика на остри мерки против компаниите кои извлекуваат полиси за осигурување што ќе ги покрие за казните што може да ги добијат поради неуспехот да обезбедат безбедно работно место за вработените. Највисокото тело на синдикатот во Австралија вели дека тоа едноставно ги намалува смртните случаи и повредите на работното место само на дел од трошоците за водење бизнис. Safe Work Australia е законско тело, воспоставено од владата во 2008 година за развој на национална политика за здравство и безбедност и обештетување на работниците. Телото изврши средноручен преглед на својата стратегија во 2017 година, а на својата веб страница наведува дека е доволно стабилно за да ги надгледува условите за вработување и постојано променливиот индустријски пејзаж до 2022 година. До 2022 година, телото соопшти дека презема детална анализа на причините и контролите на жртвите, повредите и заболувањата поврзани со работата. Тој прилог од Гарет Борум за SBS News.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.